Valsts prezidents Raimonds Vējonis šodien izteica aicinājumu izveidot valdību jaunās konservatīvās partijas ministru prezidenta amata kandidātam Jānim Bordānam. Sīkāku paskaidrojumu, kāpēc viņš izvēlējies Jāni Bordānu, prezidents nesniedz. Bordānam dotas 2 nedēļas, lai izveidotu valdību. Ja šajā laikā panākumu nebūs, tad prezidents atsauks savu rīkojumu un uzticēs šo uzdevumu citam ministru prezidenta kandidātam. Jānis Bordāns izteicis pārliecību, ka prezidenta norādītajā posmā 2 nedēļās partijas spēs vienoties par valdību. Tajā varētu būt 4 vai 5 partijas. Tiek izslēgta Saskaņas un Zaļo un Zemnieku savienības dalība. Šodien pieņemti Rīgas pašvaldības šā gada budžeta grozījumi. Plānotie pilsētas izdevumi palielināti līdz 1 miljardam eiro. Budžeta grozījumus izskatīja 5 stundas. Pašvaldības budžeta deficīts plānots 99,7 miljonu eiro apmērā. Knab lūdzis ģenerālprokuratūrai sākt kriminālu vajāšanu pret Jūrmalas mēru Gati Truksni un uzņēmēju Jūliju Krūmiņu. Krimināla vajāšana sākta par Zaļo un Zemnieku savienības nelikumīgu finansēšanu lielā apmērā. Truksnim rosināts apsūdzību uzrādīt arī par dokumentu viltošanu un viltotu dokumentu izmantošanu. Aptaujā par Eiropas piesārņotākajām pilsētām Rīga ierindota 49. vietā, Viļņa un Tallina attiecīgi 60. un 66. vietā. Kopumā sarakstā apkopot vērtējumi par 76 Eiropas pilsētām. Par netīrāko atzīta Maķedonijas pilsēta Tetova, kā tīrākās novērtētas Helsinki, Rēkjavika un Cīrihe. Reitingu veido, vērtējot gaisa kvalitāti, dzeramā ūdens pieejamību un tīrību, ūdens piesārņojumu, atkritumu apsaimniekošanu, pilsētas iedzīvotāju apmierinātību ar sadzīvi, kā arī trokšņa daudzumu un parku skaitu pilsētā. Kremlis paziņojas, ka neredz izredzes attiecību uzlabošanai ar Amerikas Savienotajām valstīm tuvākajā laikā. Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses pārstāvis norādīja, ka tas tomēr nenozīmē, ka Krievija negrib dialogu, jo problēma ir daudz. Ieroču kontrole ir minēta kā viena no problēmām. Bet Varšavas centra laukumā uzstādīts Smoļenskas aviokatastrofā dzīvību zaudējušā Polijas prezidenta Leha Kačiņska piemineklis. Tas atklāts valsts neatkarības 100 gadus pasākumu ietveros. Lehs Kačiņskis un šobrīd Polijā pie varas esošās partijas Likums un taisnīgums līderis Jaroslavs Kačiņskis ir dvīņu brāļi. Pieminekļa uzstādīšanas plāni ir izraisījuši politisko spriedzi.